No niin. Teillekin, jotka tulitte vähän myöhässä, niin tervetuloa. Olette kansanlähetysopistolla ja meillä on syyslukukausi menossa. Meillä on talo täynnä väkeä. Itse asiassa opiskelijoita on nyt ihan ennätysmäärä, semmoinen 112 opiskelijaa, ja on siitä iloittu kovasti. Siinä on muun muassa vajaa 30 maahanmuuttajalinjalla tämmöistä muslimimaista tulleita turvapaikanhakijoita ja kristittyjä. Se on meille erityisen iso ilo. Lähes kaikki on kastettuja jo tässä vaiheessa. Mut meillä on nyt aiheena vanhurskauttaminen ja pyhitys ja sen suhde. Me ollaan kristinuskon ydinasioissa ja oikeastaan tämä on siinäkin mielessä hirmu hyvä aihe, että meillähän ensi vuosi on juhlavuosi Suomessa ja maailmalla, eli uskon puhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi on kyseessä. Ja siinähän keskeisenä oli vanhurskauttaminen, eli kuinka ihminen pelastuu. Ja teillä on tässä omassa alustuksessa niin myös tavallaan sitä problematiikkaa ja Lutherinkin kautta, että mistä siinä oli kysymys. Aina kun ottaa tämmöisen henkilöesimerkin, niin se ehkä valaisee paremmin, mutta se voisi olla ihan esimerkki kenen tahansa meidän elämästämme. Vanhurskauttaminen ei ole kaikille kovin tuttu sana. Muistan itse, kun nuorena poikana tähän sanaan törmäsin, niin totta kai mä ajattelin, että kyseessä on vanha ja hurskas ihminen. Eli ensimmäisenä tulee mieleen minun vanha mummo, jonka askeli oli jo vähän lyhentynyt, oli ihan hurskaan tuntunut ja kun hän oli vanha, niin tuntui, että siinä se nyt on. Tämä on sitä vanhurskautta. Ja se tuntui aika kaukaiselta nuoren miehen silmissä, että mulla ei ollut niin oikeastaan mitään saumaa, koska olin iältäni nuori. Ja asia tulisi ehkä sitten ajankohtaiseksi siellä elämän ehtoolla, jos silloinkaan. No tämä sana vanhurskaus, niin se ei kuitenkaan tule sanasta vanha. Vaan mistähän sanasta se suomen kielen sana vanhurskaus tulee? Osaisiko joku vähän vihjata?
Vaaka.
Vaaka, joo. Elikkä vaaka. Elikkä on vaan hurskas. Ei vanha ja hurskas, vaan vaaka-sana siellä taustalla. Ja sitten tämä hurskas-sana on tietysti pikkasen vanhaa suomea, mutta ehkä se paremmin ymmärretään. Meillähän oikeuslaitoksessa tänäkin päivänä niin oikeuslaitoksen yksi keskeinen symboli on vaaka, eli muistatte varmaan semmoisia kuvia, että nainen pitää vaakaa kädessä, lappu silmillä, on vaate silmillä ja sitten se vaaka kääntyy johonkin suuntaan, eli yritetään punnita asioita ja tuomita sitten vaan mukaan, eli vanhurskaasti. Minne sitten vaaka kallistuu, niin sen mukaan tulee sitten tuomio. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jos teillä on raamatut mukana, niin ottakaa esille. Eli roomalaiskirjeen ensimmäinen luku. Ja sieltä nämä varsin keskeiset sanat jakeista 16 ja 17. Apostoli Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. No tämän kun kuuntelee, niin ei ihme, jos apostoli Pietari sanoi, että Paavalin veljellä on joskus vähän vaikea tajuista ja jotkut sitten vääntää sitä vinoonkin. Tässä esiintyy tämä sana vanhurskaus. Uskonpuhdistaja Martti Luther oli lukenut nämä sanat lukemattomia kertoja ja joka kerran ne ahdistivat häntä suunnattomasti. Ennen kuin hänelle avautui evankeliumin vapauttava voima, hän ajatteli nimittäin virheellisesti. Hän ajatteli, että Jumala on vanhurskas ja Jumala odottaa, että sinäkin olisit vanhurskas. No kuulostaako tutulta? Eihän tässä oikeastaan ole mitään virheellistä. Jokaisen ihmisen sydän todistaa nimittäin kahdesta asiasta. Ensimmäinen on, että Jumala on olemassa. Ja toinen on, että hän on tuomari, jonka edessä me koemme syyllisyyttä. Vaikka kautta historiaan on aina ollut pieni joukko ihmisiä, jotka ovat ateisteja, henkilöitä, jotka eivät tunnusta Jumalan olemassaoloa, niin tämä ateismi on sillä lailla katoavaa luonnonvaraa, että viimeisellä tuomiolla ei ole enää yhtään ateistia. Viimeistään viimeisellä tuomiolla ihminen joutuu tunnustamaan tosiasian. Ihminen joutuu tunnustamaan, Jumala on olemassa ja minä olen syyllinen. Luther koki tämän saman, ja uskon, että meistä itse kukin painiskelee pohjimmiltaan tämän saman kysymyksen äärellä. Jumala on olemassa, hän on vanhurskas, ja kun katson itseeni, huomaa, että minä en ole samalla lailla vanhurskas. Joten kun joudun viimeiselle tuomiolle, minun käy huonosti. Tässä tukalassa tilanteessa ihmiset tekevät erilaisia ratkaisuja, johtopäätöksiä. Osa ihmisistä ratkaisee ongelman sillä, että kielletään Jumalan olemassaolo. Sillähän se homma hoituu. Ei ole Jumalaa, ei ole siis rangaistustakaan, eikä näin ole syyllisyyttäkään. Ja jos sattuu tämmöistä syyllisyyttä olemaan, niin senhän voi sitten yrittää hoitaa vaikka lääkityksellä. Osa ihmisistä ratkaisee asian niin, että he kyllä tunnustavat, että Jumala on olemassa, mutta madaltavat Jumalan vanhurskauden rimaa. He tekevät omatekoisen Jumalan ja sanovat, että minun Jumalani ei ole tuomari. Ei ainakaan tuomitse kadotukseen. Hän on suvaitsevainen, hän on lempeä, hän on niin isällinen. Minun Jumalani rakastaa ja ymmärtää. Meidän aikamme yksi yleisimmistä epäjumalista on juuri tämä itse tehty Jumala, minun Jumalani, joka ei ole Raamatun Jumala, vaan omatekoinen epäjumala. Aika tyypillistä on, muistan vuosia sitten, kun joskus eduskunnassa olin kuuntelemassa, kun eduskunnassa keskusteltiin, en muista mikä kysymys se oli, mutta siellä itse kukin vuorollaan kävi kertomassa todistuksen, että minun Jumalani on tämmöinen ja tämmöinen. Sitten tulee toinen ja sanoo, että no minun Jumala on taas tämmöinen ja tämmöinen. Ja ne on erilaisia jumalia ja jokaisella on sitten se oma tekemä Jumala. No Luther ei ratkaissut ongelmaa kummallakaan näillä tavoilla. Hän tiesi sydämessään, että Jumala on olemassa ja hän on vanhurskas. Ja hän odottaa, että sinäkin olisit vanhurskas. Ja tämän me jokainen tunnemme myös omassa sisimmässä. Me siihen ei tarvita kristinuskoa. Menee ihminen, elää missä tahansa maapallolla, niin hän tietää nämä kaksi asiaa sydämessään. Joku sydämessä sanoo, että täällä täytyy olla joku taustalla, joka on suurempi, joka on kaiken tämän takana, on Jumala. Ja sitten kokee syyllisyyttä, että mä en täytä kaikkea sitä, mitä sydän sanoi, että pitäisi täyttää. Tämä johti Lutherin äärimmäiseen epätoivoon. Hän ei löytänyt itsestään sitä vanhurskautta, jota Jumalan laki ja erityisesti rakkauden kaksoiskäsky vaativat. Ja huomatkaa, rakkauden kaksoiskäsky on ankarinta lakia, mitä täällä voidaan julistaa. Meidän ongelma on tänä päivänä se, että rakkauden kaksoiskäskyä markkinoidaan ikään kuin se olisi evankeliumia. Sanotaan, että riittää, kun sen vaan rakastat. Mutta kun me luemme Raamattua, niin koko Jumalan lakihan kiteytyy rakkauden kaksoiskäskyyn. Sen ankarampaa saarnaa ei voi pitää kuin saarnan rakkauden kaksoiskäskystä, jos sen sisältö on se, minkä Raamattu antaa. Eli kaikki laki sisältyy tähän rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tästähän roomalaiskirjassa muun muassa Paavali hyvin selkeästi opettaa. Mutta meidän ongelma on se, että me laitamme sen rakkauden kaksoiskäskyn sisällöksi jotain muuta kuin Jumalan lain. Ja silloin me madallamme sitä rimaa ja sanotaan, että Jumalan laki on jotenkin huono juttu, mutta rakkauden kaksoiskäsky, siihen minun sydän yhtyy. Mutta se juuri tuomitsee meidät viimeisellä tuomiolla. Kun ihminen sanoo, että mä hyväksyn tämän rakkauden kaksoiskäskyn, niin hän samalla julistaa itselleen tuomion. Hän sanoo, että sen mukaan kun minut tuomitaan, niin minullehan käy huonosti. Eli siinä ihminen itse allekirjoittaa oman tuomionsa. Tässä äärimmäisessä ahdistuksessa Lutherille avautui evankeliumi. Se räjäytti koko pankin. Nämä roomalaiskirjeen sanat Jumalan vanhurskaudesta olivat olleet ahdistuksen aiheuttaja, mutta nyt ne kääntyivätkin hänen suurimmaksi iloksi. No mitä siinä tapahtui? Hän luki Raamatun tekstin tarkemmin. Suosittelen itselleni ja muille tätä samaa. Ja yhtäkkiä ymmärsi, mistä oli kysymys. Hän tajusi, että Jumala on kyllä vanhurskas, tuomari, mutta Jumalan vanhurskaus onkin sellaista, jonka hän lahjoittaa ihmiselle. Aluksi meidän on kysyttävä kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, onko Jumala vanhurskas? Ja toinen kysymys on, onko ihminen vanhurskas? Jobin kirjassa kerrotaan buusilaisesta Elihusta, joka vihastui Jobiin. Hänestä sanotaan Job 32 ja 2. Jobiin hän vihastui, koska tämä piti itseään Jumalaa vanhurskaampana. Job oli joutunut suuriin vastoinkäymisiin elämässään. Hän oli menettänyt kaiken. Hänen ystävänsä tulivat häntä lohduttamaan, mutta lohdutus muuttui lopulta väittelyksi siitä, onko Job vanhurskas Jumalan edessä ja toisaalta onko Jumala vanhurskas, kun hän kohtelee Jobia näin kovakouraisesti. Kirjan lopussa Jumala itse puhuttelee Jobia ja sanoo, Job 40 ja 3, sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi, ollaksesi itse oikeassa. Eli tuomitsetko minut Jumalan epävanhurskaaksi ja itsesi vanhurskaaksi? Tässä käytetään kaksi kertaa alkukielessä, eli hebreassa sanaa sadak, eli vanhurskas. Job tuomitsi Jumalan ollakseen itse vanhurskas, eli hän koki olevansa oikeassa ja Jumalan väärässä. 150 vuotta sitten länsimaissa vaikutti sellainen filosofi kuin Friedrich Nietzsche, joka tuli tunnetuksi kristinuskon moraalin kieltäjänä. Hän kävi tätä samaa kamppailua Jumalan edessä. Hänen ajatuksen kulkunsa oli tämän tyyppinen. Ei ole olemassa Jumalaa, ei ainakaan sellaista Jumalaa, mistä kristityt puhuvat. Mutta jos sattuisi olemaan tämmöinen Jumala, niin minulla on hänelle asiaa. Minulla olisi paljon enemmän syytöksiä häntä kohtaan kuin hänellä minua kohtaan. Näillä ajatuksilla hän haastoi Jumalan. Tämä sama kamppailu käydään jokaisen ihmisen sydämessä. Meillä on taipumusta pitää itseämme vanhurskaampana kuin Jumalaa. Jobkin kaipasi puolueetonta tuomaria itsensä ja Jumalan väliseen selvittelyyn, muun muassa Job-luvussa 9 käy tätä kamppailua. Nietzsche ei missään vaiheessa tunnustanut, että Jumala on vanhurskas, koska hän ei edes uskonut Jumalaa olemassa. Mutta jos sattuisi olemaan, niin ei ainakaan vanhurskas ole. Syytöstä olisi kovasti siihen suuntaan. Sen sijaan Jobista kerrotaan kirjan lopussa, että hän julistaa Jumalan vanhurskaaksi. Hän toteaa viimeisessä luvussa jakeessa 6, minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat yleen ihmeellisiä minun käsittää. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Jumalan laki, joka kiteytyy ankarimmillaan rakkauden kaksoiskäskyksi, on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen riippumatta siitä, onko hän kristitty vai ei. Ja tämä on myös viimeisellä tuomiolla Jumalan tuomion perusta. Ei se tule kenellekään yllätyksenä, että siellä ei ylläty kukaan, että oho, mä en tiennyt, että Jumala on olemassa. Jos joku olisi kertonut, niin kyllähän mä sitten olisin toiminut toisin. Tai sitten, että miksi kukaan ei sanonut, että mä olin syyllinen. Kyllä ihminen tajuaa sen omassa tunnossaan. Jumalan olemassa, mä teen kerran tiliä hänen edessään. Olemme syyllisiä Jumalan edessä. Raamattu toteaa, että laki saa aikaan vihaa. No mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos sä tuolla liikenteessä ajat ylinopeutta, lähdet vaikka iloisena tältä Ryttylästä viikonlopussa lopusta ajelemaan kotia kohti ja et huomaa, että hups, menikin mittari vähän isoille lukemille tai teet sen vaikka tahallasikin, niin sitten siellä poliisi sedän tassu on pystyssä ja antaa sulle sakot, niin ei sulle tule kiitollinen mieli eikä sellainen iloinen mieli, että kiva kun sain sakot. Sisimmässä kuohahtaa, ei ole mukavaa jäädä kiinni rikoksesta. Laki ei synnytä rakkautta Jumalaa eikä lähimmäistä kohtaan. Kun sinut saadaan kiinni rikoksesta Jumalan edessä, niin kuin meidät kaikki saadaan ja sydän sanoo, niin ei siitä tule kiitollinen ja ylistävä mieli, että mä oon rikkonut Jumalaa ja lähimmäisiä vastaan. Vaan se saa aikaan vihaa. Raamattu jopa sanoo, että synnin voima on mikä?
Laki.
Juuri näin. Ja mistä se löytyy? Mistä Raamatun kohdasta? Se on ensimmäinen korinttolaiskirje 15 ja 56. Eikö se tunnu pikemminkin niin, että eikö se lain pitäisi niin kuin hillitä syntiä?
Siis tässä nyt siis tulet sä puhumaan siitä, että koska niin kuin Jeesuksessa turvanneet Jeesuksen elämänsä, niin heitähän ei tuomita, vaan he, tai tuomitaan, mutta että he, niin kuin Jeesuksen ansiosta heidät vapautetaan.
Joo, sinne päin ollaan vähän kallellaan menossa, että meillä on ihan sama suunta. Mutta että laki, Jumalan hyvä pyhä laki, niin onkin synnin voima. Ja rupeepa kilvoittelemaan sillä lailla, hoe mielessäsi vaikka, että tänään minun pitää rakastaa lähimmäistä. Ja sitten illalla huomaatkin, että ei se oikein niin kuin mennyt putkeen tämä homma. Ja se saa aikaan vihaa, että olekaan tyytyväinen siihen, mitä laki sanoo, koska itsestäsi et löydä sitä, mitä laki vaatii. Jumalan lain pitäisi periaatteessa hillitä syntiä, mutta käykin päinvastoin. Synti saa voimansa Jumalan hyvästä, pyhästä laista. Palataan tähän teemaan vielä tulla vähän myöhemmin. Kun ihminen tunnustaa syntinsä, hän samalla luopuu syyttämästä Jumalaa. Syntinsä tunnustava ihminen ottaa itse vastuun teoistaan. Ja itse asiassa käy juuri päinvastoin, kun usein kristittyjä syytetään, että kun kristityt sanoo, että no tähän saahan anteeksi, niin saahan sitten porskutella eteenpäin. Mutta silloin, kun ihminen tunnustaa syntisyytensä, niin hän itse ottaa vastuun synneistään, eikö niin? Tunnustaa, että mä olen rikkonut, mä oon tuomion ansainnut. Silloin ihminen julistaa Jumalan vanhurskaaksi ja itsensä syylliseksi, koska siihen asti on tilanne toisinpäin. Me syytetään Jumalaa ja pidetään itseämme vanhurskaampana. Ihminen näin ollen tuossa hetkessä vanhurskauttaa Jumalan. Syntiinlankemuksen seurauksena ihmisellä on ilmiömäinen kyky syyttää Jumalaa ja pyrkiä osoittautumaan vanhurskaaksi Jumalan edessä. No, tämä syyttelyhän alkoi heti syntiin lankeemuksen jälkeen. Se nähdään jo Aadamissa. Aadam syytti Jumalaa, kun hän oli Jumalan puhuttelussa. Hän sanoi, että vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Taas on vaimon vika. Rikkomuksesta kiinni jäänyt mies kääntää syytöksen vaimoaan kohtaan ja itse asiassa itse Jumalaa kohtaan. Että sinähän sen vaimon annoit minulle ja nyt ollaan tässä sopassa. On Jumalan syy, että hän antoi tuollaisen vaimon, joka johdatti Aadamin tähän ongelmaan. Katumuspsalmissa Daavid julistaa itsensä syylliseksi ja Jumalan vanhurskaaksi. Hän sanoo psalmissa 51 jakeessa 6, sinua, vain sinua vastaan olen tehnyt syntiä ja sitä, mikä on sinun silmissäsi pahaa. Eli Daavid vanhurskauttaa Jumalan. Hän tunnustaa, että Jumala on oikeassa ja on oikeudenmukainen. Jumala on vanhurskas, mutta ihmisen on tunnustettava tämä tosiasia. Jos hän ei näin tee, hän lopulta syyttää Jumalaa. On totuudenmukaista julistaa Jumala vanhurskaaksi, mutta entä toisinpäin? Kun Jumala katsoo ihmistä, niin mitä hän näkee? Daavid pukee sen sanoiksi psalmissa 143 jakeessa 2. Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Jumala on kyllä vanhurskas, mutta ihminen ei ole vanhurskas. Vanhassa testamentissa on voimakkaasti esillä oikeudenmukaisuuden vaatimus. Jeesushan sanoi, että tärkeintä laissa on oikeus, laupeus ja uskollisuus. Ne on aika yllättäviä. Oikeuden vielä tajua, mutta sitten, että laissa on, Jumalan laissa on tärkeintä nämä kolme, laupeus. Eli Jumalan laki vaatii laupeutta ja uskollisuutta. Ja kun Jumala on antanut lakinsa ja siinä on tämä oikeudenmukaisuuden vaatimus, niin se on hyvin voimakkaasti esillä Raamatussa. Oikeudessa syyllinen on julistettava syylliseksi, eikö niin? Ja syytön syyttömäksi. Aika yksinkertainen juttu, lapsikin sen tajuaa. Muuten tapahtuu suuri vääryys. Meidän oikeustajumme yhtyy tähän vaatimukseen ja sydänsä, että näin se on tehtävä, konnat on otettava kiinni ja käsiteltävä asianmukaisesti. Ja missä tapauksessa syytöntä ei saa rangaista, sehän olisi hirmuinen teko. Syyllistä on rangaistava ja syytöntä ei saa rangaista. No, Raamattu opettaa selvästi, että ihmisen vanhurskauttamisessa Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi. Eikö niin? Vanhurskauttamissaan käy niin, että Jumala julistaa syntisen syyllisen ihmisen syyttömäksi. Kuinka on mahdollista, että Jumala, joka ilmoittaa itsensä totuuden ja oikeudenmukaisuuden edustajaksi, saattaa toimia näin? Raamattu sanoo moneen kertaan ja selvästi vaikkapa sananlaskuissa 17 ja 15, että syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi julistaja on kumpikin Herralle kauhistus. Kuinka Jumala voi pysyä vanhurskaana, jos hän julistaa syyllisen syyttömäksi? Kuinka Jumala ylimpänä tuomarina voi toimia näin? Perustelu tällaiselle menettelylle on siinä, että Jumala itse puuttuu asiaan. Tuomari itse tulee ihmiseksi Jeesuksessa, Kristuksessa ja ottaa kantaakseen meidän rangaistuksemme. Jeesus, joka on ainoa synnitön ihminen, ottaa kantaakseen meidän syntimme. Hän on ihminen ja Jumala samassa persoonassa. Hän on ainut, joka ei ole ansainnut helvettiä, koska hän eli virheettömästi. Laki ei saanut häntä mistään kiinni. Hän kärsi helvetin meidän puolestamme. Kun Jumala vanhurskauttaa syntisen, tapahtuu autuas vaihtokauppa. Jeesus ottaa kantaakseen sen, mikä on minun, eli minun syntini. Minun hyväkseni puolestaan luetaan se, mikä on Jeesuksen, eli hänen virheettömyytensä, hänen vanhurskautensa. Kun Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, silloin ei ainoastaan anneta sinulle syntejä anteeksi, vaan siinä lahjoitetaan sinulle Kristuksen vanhurskaus. Eli jos olet, bisnekset on mennyt vähän huonosti ja sä oot jäänyt velkaa, sanotaan nyt vaikka 2 miljardia euroa, niin sä oot suoraan sanoen vähän lirissä. Et pysty maksamaan millään tuota velkaa, teit mitä tahansa. Sitten joku tulee ja antaa koko velan anteeksi. Eikä siinä vielä kaikki, vaan hän samalla lahjoittaa sinulle tilillesi 2 miljardia euroa ihan vaan niin kuin käyttörahaksi, jotta sinulla jäisi mitä käyttää. Jumala toimii näin. Hän antaa anteeksi ja lisäksi lahjoittaa meille Kristuksen vanhurskauden. Se on lahja vanhurskaus. Jos Jumala on toiminut näin, niin miksi enää syyttäisit häntä? Miksi et suostuisi vanhurskauttamaan Jumalaa? Mitä vikaa Jumala on tehnyt? Minkä virhe on tehnyt sinua kohtaan, että sinä syyttäisit häntä? Miksi et olisi valmis luopumaan omaa vanhurskaudesta? Miksi et ottaisi turvaksesi tätä lahjavanhurskautta? Miksi et tekisi sitä, mihin Jumala itse kehottaa? Raamatussa Jumala itse kehottaa tällaiseen oikeudenkäyntiin. Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa on nämä tutut sanat, tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme. Eli punnitaan nyt vaalla, tämä vanhurskausasia, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Kun tämä selvisi Lutherille 500 vuotta sitten, taivaan portit avautuivat apposen auki. Kun hän tajusi, että Jumala on vanhurskas ja lahjoittaa syntiselle evankeliumin, ja vapautti tätä kautta hänet Jumalan lapsen iloon. Roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 26 Paavali sanoo, Jumala on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Jumala on ja pysyy vanhurskaana, ja koska hän on itse kärsinyt Jeesuksessa rangaistuksen Golgatan ristillä, hänellä on tuomarina valta vanhurskauttaa jumalaton, eli sinut ja minut. Jumala itse ylimpänä tuomarina ottaa syytetyn paikan. Hän pelasti ihmisen omalta vihaltaan. Kaikki ovat syntiä tehneet ja saavat lahjaksi vanhurskauden, jonka Jeesus on meille hankkinut. No, mietitään meidänkin aikanamme, varsinkin viime vuosisadalla ihan täällä Euroopan liepeilläkin, Euroopassa on ollut diktaattoreita. Ja diktaattorillahan on käytännössä katsoen ääretön valta omassa maassaan. Diktaattori voi toimia niin kuin haluaa. Ja diktaattorilla on tapana antaa myös itselleen arvonimiä. On isä aurinkoista ja Karpaattien Nero ja insinöörien insinööri. On mitä ihmeellisimpiä nimiä diktaattorit itselleen antaneet. Koska heillä on valta. Ja sitten kuitenkin paljastuu, että ne on ihan katteettomia nimiä. Mutta kun Jumala sanoo, että minä olen rakkaus, niin sillä on katetta. Nimittäin, jos olisi niin, että Jeesus ei ole Jumala, vaan hän on joku ulkopuolinen henkilö, niin kuin Jehovan todistajat tämän asian ymmärtävät, niin kävisi niin, että Jumala käsittelee tätä syntikysymystä ja ajattelee, että tämä pitää jollain lailla ratkaista. Heitetään se tuonne ulkopuolisen hoidettavaksi ja kidutetaan Jeesus kuoliaaksi. Ja sitten Jumala sanoi sitä, muuten ohi menee sanottu, mä onkin rakkaus. Niin sehän olisi irvikuvaa, hän olisi niin kuin nämä pahat diktaattorit. Mutta jos on niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Silloin Jumala itse ottaa tämän asian käsittelyyn. Hän itse kärsii, hän itse kantaa syntitaakan. Jeesus kuolee meidän puolestamme. Sen suurempaa rakkautta ei ole, kun antaa henkensä toisen edestä, koska sillä antaa kaikkensa. Ei mitään enempää annettavissa. Ja kun Jumala sanoi, että tämä on rakkaus, niin joko hän on valehtelija, tai sitten sillä onkin arvonimellä katetta. Hän ei toimi niin kuin huonot diktaattorit toimii, vaan kun hän sanoi, että tämä on rakkaus, niin hän on osoittanut sen Golgatalla. Lutteria askarruttivat sanat Jumalan vanhurskaus. Jälkikäteen Luther kertoo omasta kokemuksestaan. Tämä voisi olla ihan hyvin muunneltuna myös kenen tahansa meidän kokemus. Hän kirjoittaa seuraavalla tavalla, ja melko pitkä lainaus, mutta tämä on sen verran herkullinen, että luen sen pikkasen hyppien, että tämä idea tulisi tästä esille. Hän toteaa, kun hänelle oli evankeliumi kirkastunut ja se, että mitä Jumalan vanhurskaus on, sitten hän jälkikäteen pui tätä asiaa ja sanoo seuraavalla tavalla. Sillä minä vihasin tuota sanaa Jumalan vanhurskaus, koska olin oppinut käsittämään sen tarkoittavan vanhurskautta, eli Jumala on vanhurskas ja rankaisee synnin tekijän ja väärät. Vaikka elin kaikin puolin moitteettomana munkkina, tunsin itseni Jumalan edessä syntiseksi, jonka oma tunto oli mitään rauhattomin. En voinut luottaa siihen, että olin lepyttänyt Jumalan, enkä siksi rakastanut, vaan suorastaan vihasin vanhurskasta ja syntisiä rankaisevaa Jumalaa. Loppumattomalla kaunalla minä napisin Jumalaa vastaan sanoen, ikään kuin ei olisi kyllin, että 10 käskyn laki on jo syntisraukat musertanut. Jumala vielä lisää vaivaa vaivan päälle evankeliuminsa kautta, ja evankeliumissaankin uhkaa meitä vanhurskaudellaan ja vihallaan. Kiukkuisena ja omaa tunto rauhattomana minä siten raivosin. Janosin mitä palavimmin päästä perille siitä, mitä Paavali tarkoitti. Lopulta yötä päivää asiaa pohtiessani Jumalan armosta kiinnitin huomioni lauseyhteyteen, nimittäin siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Aloin käsittää Jumalan vanhurskaudeksi sen, minkä varassa ihminen elää Jumalan lahjana. Evankeliumi paljastaa Jumalan vanhurskauden, jolla armollinen Jumala vanhurskauttaa meidät uskon kautta, niin kuin on kirjoitettu. Vanhurskas on elävä uskosta. Tällöin minä tunsin itseni suorastaan uudesti syntyneeksi ja astuneeni avoimista porteista suoraan paratiisiin. Silloin näyttäytyivät minulle heti paikalla koko Raamatun toiset kasvot. Yhtä suurella vihalla kuin olin ennen vihannut ilmaisua Jumalan vanhurskaus, yhtä suurella rakkaudella minä nyt tätä kaikkein suloisinta sanaa ylistin. Tämä Paavalin kohta oli todella paratiisin portti. Myöhemmin luin Augustinuksen teoksen Hengestä ja kirjaimesta, missä aivan odottamattani havaitsin, että hänkin selittää samalla tavoin Jumalan vanhurskauden. Sitten Luther sanoo lopuksi, olen nähnyt hyväksi opettaa Jumalan vanhurskauden tarkoittavan sitä, jolla meidät vanhurskautetaan. Näin siis Luther. Apostoli Paavali toteaa tuossa jakeessa, minkä jo aluksi luin, eli Roomalaiskirje 1:16, että evankeliumi on Jumalan voima, koska se tuo pelastuksen jokaiselle, joka uskoo. No ensimmäisen korintolaiskirjeen 1. luvun jakeessa 18 hän toteaa, sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Roomalaiskirjeessä hän toisin sanoen sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima, ja korintolaiskirjeessä hän sanoo, että sanoma rististä on Jumalan voima. Kyse on samasta asiasta. Evankeliumin ydin on sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ja itse asiassa minä täytyy välihuutona sanoa, että mä kannatan voimakristillisyyttä. Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on Jumalan voima. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että evankeliumin kautta ja vain evankeliumin kautta ja sen varassa sinä pääset taivaaseen. Luonnostaan ihminen pyrkii pelastamaan ja pelastautumaan oma vanhurskauden kautta, koska meidän oikeustajummehan sanoo, että hyvää palkitaan ja paha rangaistaan. Se on meidän oikeustaju laitettu sisimpään. Siksi ihminen pyrkii olemaan hyvä. Jumalan tahto tulee ilmi laissa ja se vaatii meitä olemaan hyviä ihmisiä. Me emme kuitenkaan siihen pysty syntisyytemme vuoksi. Siksi Jumalan pyhä ja hyvä laki koituu meille tuomioksi. Laki käskee meitä olemaan täydellisiä, niin kuin taivaallinen isämme on täydellinen, eli vanhurskaita. Luonnostaan ihminen pyrkii pelastumaan tämän lain kautta. Luonnostaan ihminen pyrkii itse vanhurskautumaan. Ja houkutushan on suuri, koska Jumalan pyhä lakihan lupaa tämän. Täytä laki, niin sinä pelastut. Laki lupaa sulle ihan kaikki sen elämän. Ja ihminen yrittää epätoivoisesti siihen tarttua, koska sisinkin sanoo, että ole hyvä, niin sulle käy hyvin. Jumalan laki sanoo, että jos onnistut lain täyttämisessä, niin et sä tarvitse Jeesusta ja armoa ja usko. Mitäpä sä niillä teet, koska kaikki hyvät ihmiset pääsee taivaaseen. Jumala on tosi reilu. Ei Jumala laita hyviä ihmisiä kadotukseen. Kaikki hyvät ihmiset pääsee taivaaseen. Unohda Jeesus, unohda armo, unohda evankeliumi, unohda usko. Mitä sä niillä teet? On vaan hyvä ihminen, se riittää. Ongelma on tietysti siinä, että täältä ei tuppa löytymään näitä hyviä ihmisiä. Oma vanhurskaus on sananmukaisesti sitä omaa hurskautta, jota yritetään kehittää. Kun ihminen panee parastaan, pistää kaiken likoon, pyrkii olemaan hyvä ja rakastava lähimmäinen, hän rakentaa silloin omaa vanhurskautta. Sen varassa ei kuitenkaan kannata mennä viimeiselle tuomiolle. Se ei tule kestämään. Viimeisellä tuomiolla kestää vain Jeesuksen hankkima vanhurskaus, lahjavanhurskaus, tämä Jumalan vanhurskaus, jonka kanssa Luther paini. Hän lahjoittaa meille, Jumalan vanhurskaus lahjoitetaan meille. Siksi luovu omaa vanhurskaudesta, vanhurskauta Jumala, tunnusta syntisi ja anna Jumalan vanhurskauttaa sinut. Kun Uusi testamentti opettaa syntisen vanhurskauttamisesta, hyvin usein otetaan esiin yksi vanhan testamentin henkilö, ja kuka se on? Kenet ottaisit, jos pitäisi henkilö ottaa?
Abraham
just. No se on mullakin mielessä, aika molella mielessä. Moni muistaa Abrahamin henkilönä, joka oli kuuliainen Jumalalle. Ja usein Abrahamista, en tiedä mikä sulla tulee ensimmäisenä mieleen, mutta aika monelle tulee mieleen se Iisakin juttu, että hän vie Iisakin uhrattavaksi ja sitten ylistetään, että olipas Abraham kuuliainen. Ja sitten moni saarnaakin, että meidän pitäisi olla yhtä kuuliaisia Jumalalle kuin Abraham oli. Hän oli valmis jopa uhraamaan poikansa. Mutta nyt me kysymme, millä perusteella Jumala vanhurskautti hänet? Oliko vanhurskauttamisen perusta siinä, että hän oli kuuliainen Jumalalle ja vei Iisakin uhrattavaksi? Ei ollut. Iisakin uhraaminen tuli vasta myöhemmin. Se oli vanhurskauttamisen hedelmää. Millä perusteella sitten Abraham vanhurskautettiin? Roomalaiskirjeen 4. luvun alku sanoo, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham on Jumalan edessä tumput suorana. Jumala antaa lupauksen, Abraham uskoo siihen lupaukseen ja Jumala vanhurskauttaa hänet. Mieti tilannetta. Vasta sen jälkeen tulee ympärileikkaus vanhurskauttamisen merkkinä, Iisakin uhraaminen. Vasta sen jälkeen tulevat teot. Ja samassa roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 13 eteenpäin Paavali sanoo, sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta. Tämän Jumalan hyvän pyhän lain kautta, jossa on myös lupauksia. Se ei tullut sen kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty. Ja lupaus käynyt mitättömäksi. Eli jos sä lain kautta pelastut, niin unohda Jeesus, unohda usko, unohda armo, unohda anteeksiantamus. Ethän sä niitä tarvitse mihinkään. Usko on tekojen vastakohta. Tietysti sitä voidaan monellakin tavalla määritellä, mutta kun mennään siihen oikein ytimeen. Usko on tekojen vastakohta. Meidän ongelmamme on, että me haluamme tehdä uskosta uuden teon. Se on kuitenkin tekojen ja Jumalan lain vastakohta. Mitä tällä tarkoitetaan? Mä voin kertoa oman kokemuksen. Nuorena poikana niin pohdiskelin näitä ja sitten miettii, että mitä Jumala multa odottaa. Ja sitten tulee selkään taputtajia ja sanoo, että ei Jumala odota sulta mitään muuta kuin usko. Ei mitään tekoja, ei lain tekoja, vaan Jumala odottaa, että sä uskot. No. Sisin huus, että no sehän multa just puuttuu. Kaveri kun lohduttaa minua, niin tuntuu, että kun hän taputtelee selkä, että siinä on leipäveitsi unohtunut kaverilla käteen. Ja kun sydän sanoi, että multa puuttuu tämä usko, ja mä joudun helvettiin, jos Jumala odottaa tätä uskoa minulta. Mutta se ongelma ja virheellinen ajatus on juuri siitä, että me teemme uskosta uuden teon itsellemme. Mut usko on tekojen vastakohta, se on lahjaa, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, joka on lähetetty, eli Jeesukseen. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, ja niin edelleen. Ja minulle jälleen kerran niin Lutherin kautta, eli vähän katekismuksen kautta, mä luin sitä, ja sillä kun sanotaan, että minä uskon, etten minä omasta voimastani voi uskoa. Mä rupesin ajattelemaan, että hetkinen, jos toi on niin kuin, jos toi ei ole vaan Lutherin sana, vaan jos toi on niin kuin Jumalan sana, että jos Raamatusta löytyy tämä, niin sittenhän asia ratkaistuu. Sitten voi ilolla ajatella, että tuohon uskon tunnustukseen mä niin kuin sydämestäni yhdyn tuohon. Mä uskon, että mä omasta voimastani voi uskoa vaan evankeliumi pyhän hengen kautta ja niin edelleen. Eli se on Jumalan lahja. Ja se kierous meillä on, koska me ollaan niin oman vanhurskauden perään, että viimeistään tästä uskosta me haluaisimme tehdä oman teon. Jumala ei odota sulla mitään muuta kuin tätä uskoa. Nyt vaan puristetaan se usko itsestämme. Mutta eihän se näin mene. Laki ei saa aikaan ihmisen vanhurskauttamista, vaan lupaus eli evankeliumi. Tarkastellaan vielä lähemmin, mitä laki saa meissä aikaan ja mitä evankeliumi saa meissä aikaan. No Raamattu sanoo selkeästi, ja mikä on ihan ymmärrettävä, että laki on pyhä ja hyvä, roomalaiskirje 7.12. Se käskee ihan oikein, siihen meidän sydämemme yhtyy, koska se käskee rakastamaan lähimmäistä, niin kuin itseä Jumala yli kaiken. Moni luulee, että tämä on kristinuskon ydinsanoma, mutta tämähän on lähes kaikissa uskonnoissa sama idea. ole hyvä ihminen, sulle käy hyvin. Ei siinä mitään erityisen kristillistä ole. Se on piirretty jokaisen ihmisen sydämeen, riippumatta missä päin maailmaa elää. Ei se ole kristinuskon ydin. Kristinuskon ydin on ristiinnaulittu Kristus. Kristus vanhurskauttaa jumalattoman sen, joka ei pysty toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä. Mutta laki, se käskee ihan oikein, mutta ihminen on syntinen eikä kykene täyttämään lakia. Laki on kaikille tuttu. Se tarkoittaa sitä, että kun täältä Ryttylästä lähetetään lähetystyöntekijä tuonne Bongo Bongo saarelle, missä ei ole koskaan kuultu mitään Raamatusta, ei Jeesuksesta, ei evankeliumista. Ja sitten siellä innokas lähetystyöntekijä menee heimopäällikön luokse ja sanoo, että minä tulen Ryttylästä. Ja siellä opetettiin, että täällä Raamatussa sanotaan, että älä tapaa. Jumala sanoi, että älä tapaa. No mitä se heimopäällikkö sanoi? Sanoi, että no mehän opetetaan ihan samalla, että me on aina opetettu sillä, että ei saa tappaa toista. Niin, mutta kun täällä sanotaan vielä, että älä varasta. No se heimopäällikkö sanoi, että no mehän opetetaan ihan samalla, että me aina on oltu samaa mieltä. Ei siinä mitään niin kuin sen enemmän niin sanottua kristillistä ole tai niin kuin erityisesti sanomaan. Se on jokaisen ihmisen sydämessä, on Jumala laittanut sen, ja toki siinä mielessä se on kristillistä, mutta se on kaikkialla tuttua. Kyllä laki on tuttu ihmisille. Mutta evankeliumi ei ole tuttu. Roomalaiskirje 2, jakeet 14-15. Voitaisiin se vaikka lukeekin. Eli roomalaiskirje 2, 14-15. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämeensä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Eli tässä roomalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali osoittaa, että ihmisen sydän osoittaa, että jokainen on syyllinen Jumalan edessä. Ensimmäisessä luvussa hän osoittaa, että jokainen ihminen tietää, että Jumala on olemassa. Nämä on semmoista kaksi asiaa, mitä kaikki ihmiset maapallolla pohjimmiltaan tietävät. Tämä laki on tuttu, se löytyy jokaisen paidan alta, mutta evankeliumi ei ole tuttu. Pengo sydäntäsi oikein tuota niin sanotusti sydämesi pohjalta ja huomaat, että et sinä evankeliumia löydä sydämestä. Lain kyllä löydät, mutta et evankeliumi. Evankeliumi on tultava ulkopuolelta. Ihminen tunnistaa sisimmässä lain vaatimuksen, mutta hänen sisin ei ole tietoinen evankeliumista, ellei sitä tarjoilla hänelle hänen ulkopuoleltaan. Sitten kun se lähetystyöntekijä sanoi, että siellä Ryttylässä opetettiin ristiinnaulitusta Kristuksesta, sitten ne höristää korvet, että no siitä me ei ole kyllä koskaan kuultu. Ei heimopäällikkö eikä kukaan, että kerro vähän lisää. Evankeliumia, se tulee ulkopuolelta, se on tuontitavaraa, se ei ole tämmöinen homemade juttu. Mitä tämä Jumalan hyvää pyhää laki saa meissä aikaan. Sanokapas. Mitä Jumalan hyvää? Vihaa, jep. Mitä muuta?
Anteeksi. Opettaa Jumalan tahdon.
Joo. Ja, mutta mitä se opettaa Jumalan tahdon, mutta mitä se saa meissä aikaan? Joo. Joo, hyvä. Uskon. Millä lailla se saisi uskon aikaan? Itse asiassa laki ei saa aikaan meissä uskoa.
Syyllisyyttä.
Joo, no sitä se saa ainakin aikaan. Käydään vähän nopeasti läpi. Laki paljastaa rikkomukset. Missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan, sanoo Raamattu. Eli jos sä ajat tuolla sivutiellä tai korpitaipaleella 120, niin sä et saa sakkoja, jos siellä ei ole nopeusrajoitusta 80, eikö niin? Missä ei ole lakia, ei ole rikkomustakaan, mutta laki on kirjoitettu ihmisen sydämeen ja siksi on rikkomus. Laki herättää himot, sanoo roomalaiskirje 7 ja 5. Ja eikö se ole jännä, kun voisi kuvitella, että laki toimisi juuri päinvastoin, että se hillitsisi himoa. Että jos vaikka tämmöisessä sisäoppilaitoksessa, niin pantaisiin oikein tiukat lain käskyt voimaan, niin me saataisiin niin kuin synti tokenemaan. Mutta käviskin toisinpäin, se herättää himot. Yritä itteesi paimentaa käskysanalla, niin sä huomaat, että juuri niissä asioissa sulla himot herää. Ei laki sitä saa aika. Laki kyllä sitten yhteiskunnan puolella toimii ja pitääkin toimia rangaistus mekanismina ja sitä, sen pelossa sitten joku jättää jotain tekemättä, mutta kun lähdet kilvoittelemaan hengellisessä elämässä, niin huomaa, että ei laki vähennä himoja, vaan päinvastoin, ne herää lain saarnan voimasta. Ja sen tähden, jos joku lain saarnaa ja ajattelee, että kun riittävän tiukka laki julistetaan, niin sitten olisi syntiongelma ratkaistu, niin se käy juuri päinvastoin. Itse asiassa kirkkoisä Augustinuksella, joka oli ihan viisas mies monella tavalla keskimääräistä viisaampi kirkkoisista, niin hänellä oli hyvä vertaus tästä. Hän sanoi, että jos ajatellaan, että virtaava joki on kuvaa syntiä ja pato kuvaisi lakia, niin siinä käy niin, että kun huomaat tämän synnin, niin ajattelet, että okei, toi on vähän hurja joki, ruvetaan lain kautta sitä patoamaan, eli estetään se virtaus. Ja sä rakennat padon, siihen padon yläjuoksulle tulee entistä isompi paine, sä teet entistä isomman padon, ja sitten jossain vaiheessa huomaat, että se paine on niin kova, että se tulee sieltä oikein rytinällä, särkee sen padon. Näin käy lain kohdalla, että jos sä ajattelet, että laki olisi ratkaisu syntiongelmaan. Ja uskon, että moni, jos ajatellaan monia saarnaajiakin, jotka on ehkä kuuluisia lainsaarnaajia, niin sitten kuullaankin, että he eläkisivät semmoisessa syntielämässä, ettei normaali keskiverto suomalainen elä. Niin mä uskon, että tässä on yksi se mekanismi, että jos luullaan, että Jumalan lainsaarna saa meidät kuuliaiseksi Jumalalle ja että sillä synti tukitaan ja niin edelleen, niin se vaan ei pidä paikkansa. Augustinus kuvaisi tämän hienosti. No, mitä muuta saa lakiaikaan? Laki saa aikaan vihaa. Roomalaiskirje 4.15. Huomauta vaikka väärintekijä, mene tuonne paikalliseen kauppaan, jos siellä joku vie lakupötköjä ja menee kassasta ohi ilman, että maksaa, niin mene juttelemaan hänen kanssaan ja sanoo, että huomasitko muuten, että sulla meni tuo lakupötkö taskuun, niin ei se kaveri sinua kädestä pitäen kiitä ja sanoo, että kiitos rakas veli, että huomautit minua, että olipa hieno homma, vaan hän sanoi, että miten sulle kuuluu, mene itse siitä tai lähtee itse karkuun. Ei synny ystävyyttä, vaan syntyy vihaa, koska laki paljastaa meidän syyllisyytemme. Sitten laista sanotaan, että lailla on kuoleman virka. 2.3.7. Eli laki ei anna elämää. Laki kyllä lupaa elämän. Täytä laki, niin sä pääset taivaaseen. Laki antaa elämän, kun sä täytät sen. Mutta kun sinä epäonnistut siinä ja meistä jokainen epäonnistuu, niin sillä onkin kuoleman virka. Sen sijaan, että se antaisi meille elämän ja siunauksen ja iankaikkisen elämän, niin sillä onkin kuoleman virka. Se tappaa meidät. Laki kyllä lupaa kaikille lain noudattajille ihan kaikkisen elämän eli taivaan, mutta jos epäonnistut, niin laki lupaa kadotuksen. Se on vähän kuin vakuutuspaperit. Moni meistä on tehnyt vakuutuksia ja sieltä tulee sitten iso paperinippu ja siellä luvataan ummet ja lammet sanotaan, että no, olisi kiva kun teit vakuutuksen, että nyt on kaikki turvassa ja sitten siellä on pienellä brändillä siellä alareunassa, että sun pitää täyttää tämä ehto. Että jos tämä ehto ei täyty, niin tämä vakuutus raukeaa. Jumalan lain kohdalla on ihan sama juttu. Se lupaa kaikkea hyvää, mutta sitten siellä on se brändi, että by the way, jos epäonnistut lain täyttämisessä, niin joudut helvettiin. Eli laki antaa kaksi suurta lupausta. Pääset taivaaseen, kun onnistut, ja pääset helvettiin, kun epäonnistut. Ja se on sillä pienellä brändillä, mutta me ei muisteta sitä lukea. Me ajatellaan, että nyt on lain lupaukset. Jumala antaa hirveästi siunauksia, kun me vaan noudatetaan hänen lakiaan ja näin ollen pojat ruvetaan noudattamaan Jumalan lakia. Mutta meidän pitäisi lukea koko teksti ja huomata, että en mä saa penni hyrrää tämän vakuutuspaperin perusteella, koska mä en täytä tuota pykälää. Laki tuomitsee, lain kautta tulee synnin tunto ja kaikki tämä hyvän Jumalan pyhän lain kautta. Jos lain tie on mahdotonta ihmisen kuljettavaksi, mikä virka sitten on tällä Jumalan lailla? Liian moni tekee sen virheellisen päätöksen, että heitetään sen menemään, kun se ei kerta saa tuon enempää aikaiseksi. Eli mennään lain kieltämiseen, mennään niin sanottuun antinomismiin. Mutta huomatkaa, laki on hyvä ja pyhä. Ja sinä et ole sitä. Ei se ole lain vika, että näin käy. Ei se auta, että sä lain heidät menemään. Mitä se auttaa? Koska et pääse sitä karkkuun, laki kuitenkin jää sydämeen, se jää kuitenkin, se on Jumalan vanhurskaus, vaatii juuri tätä, et sä pääse sitä karkkuun. Se on vähän sama kuin puu ja höylä, että jos tämmöinen puupinta, niin kuin tässä on, niin jos se kuvaa ihmistä ja Jumalan laki olisi hyvä terävä höylä, niin tätä voisi höylätä ja jälki olisi vieläkin silempää kuin mitä se on tässä, eikö niin? Mutta tilanne on se, että me olemme lahoa puuta synnin tähden. Latvasta lahoja, juuri lahoja. Ja siinä käy sillä lailla, että kun se Jumalan hyvä, pyhä, terävä höylä laitetaan tähän, niin sen sijaan, että pinta olisikin hyvää, niin se puu murtuu siinä alla ja se tulee vaan sotkua. Ei siitä mitään hyvää tule. Ja meillä on liian usein se johtopäätös, että heitetään se höylä menemään, kun se ei kerta saa hyvää aikaiseksi. Mutta eihän se höylän vika ole. Me olemme sitä lahopuuta. Laki on hyvä ja se vaatii aivan oikeita asioita, mutta minä olen syntinen. Laki ei voi minua auttaa. Minun on oltava Paavalin mukaan kuollut laille. Aika yllättävä juttu. Ja huomaa tämä, kun Jumala vanhurskauttaa jumalattoman hengellisesti kuolleen, ihminen uudesti syntyy. Jokaisella uskovalla on Jumalan antama pyhä henki, ja pyhän hengen hedelmä on juuri sitä, mitä laki vaatii. Jos sä sitten mietit, että miten päästä siihen suuntaan, mikä on Jumalan tahto, niin jos joku lukisi tämän hengen hedelmän, Galattalaiskirje 5.22, siinä Raamattua, niin lukaskaapas ääneen. Liitu on hukassa, eli Galattalaiskirje 5.22.
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus.
Joo, ja sitten vielä seuraava jae, kuunnelkaapa tarkkaan.
Lempeys ja itsehillintä, näitä vastaan ei ole vaatia.
Juuri näin, huomaa. Pyhän hengen hedelmä on juuri näitä, Paavali mainitsee 9 asiaa, ja sitten toteaa, että näitä vastaan ei ole laki. Eli kun pyhä henki tekee työtä ihmisen elämässä, se on sellaista, mitä laki vaatii. Laki ei saa siitä kiinni. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että jos kaveri tulee sinun luokse ja sanoo, että pyhä henki on viime aikoina johdattelut ihmeellisesti, että mä erosin ukostani ja menin naapurin miehen kanssa naimisiin, ja kyllä on hengenjohdatus ihmeellistä, niin silloin voi herätä se kysymys, että hetkinen, että Jumalan lakihan kieltää tuon, että ei pyhä henki johdata tolla lailla. Koska kun pyhä henki tekee työtään, silloin hengen hedelmä täyttää juuri sen, mitä laki vaatii. Sä et saa sitä lain voimasta, vaan evankeliumin voimasta ja hengen hedelmänä. Niin tämä, minkä me luimme, niin se oli...
Joo. Mutta sitten juuri ennen sitä, kun sanoit, löytyykö se kohta?
No ajatukset löytyy, että galattalaiskirjassa ja roomalaiskirjassa on paljon samantyyppistä, ja roomalaiskirja on oikeastaan vielä jäntevämpi, ja voi sanoa, että sillä lailla systemaattisempi sen takia, että galattalaiskirja on taistelutilanteessa, missä Galatian seurakunnat olivat lähettämässä judaistien laintielle. Ja Paavali joutuu siinä käymään taisteluun, mutta roomalaiskirjassa hän systemaattisemmin esittää tämän, lähtee ensimmäisestä luvusta ja osoittaa, että jokainen tajuaa, että Jumala on olemassa. Toinen luku, kaikki tajuaa, että me ollaan syyllisiä, laki on kirjoittu sydämme. Ja sitten hän edistyy sinne ja kysyy jopa näin hassuja kysymyksiä, miltä se kuulostaa, kun Paavali kysyy, että onko laki syntiä? Onko Jumalan hyvä pyhä laki syntiä? Harvoin kuulee tämmöistä kysyttävän, no ei toki, että se on ihan pähkähullu juttu. Tai sitten, että kun sanotaan, että missä synti on suureksi tullut, niin armo on tullut ylenpalttiseksi, niin Paavali seuraavaksi kysyi, että onko meidän sitten pysyttävää synnissä, onko niin kuin pidettävää kiinni siitä, että me tehdään syntiä, että armo tulisi ylenpalttiseksi. Ja jälleen sanoi, että ei sinne päinkään. Seuraavaksi hän kysyi, että no saammeko me tehdä syntiä, jos ei ole pakko pysyä synnissä, niin saahanko me tehdä syntiä. Ja jälleen sanoi, että no ei sinne päinkään, että jos sä oot työnantaja vaihtanut, niin tee nyt duunia sinne uudelle työnantajalle, että ei ole mitään järkeä lähteä sinne entiselle työpaikalle. Ja niin edelleen. Eli hän hyvin systemaattisesti siinä etenee nimenomaan roomalaiskirjeessä. Mutta tämä, minkä nyt yritin sanoa, on se, että että laki ei saa aikaan sitä, mitä se vaatii, vaan evankeliumi saa aikaan sen, mitä laki vaatii. Sä et tee sitä lainvoimasta, et pysty siihen, se johtaa katastrofiin, mutta kun turvaat evankeliumiin ja Kristukseen, niin sen hedelmällä tapahtuukin juuri se, minkä laki vaatii. Se jää aina vaillinaiseksi, me ollaan aina täällä syntisiä viimeiseen hengenvetoon asti, ja lahjavanhurskaus on ainut, mikä kestää viimeisellä tuomiolla. Meidän kilvottelu ei tule koskaan niin hyväksi, että se kestäisi, mutta pyhityspuolelle niin evankeliumi saa aikaan sen, mitä laki vaatii. Ei niin, että se olisi täydellistä, mutta sen hedelmä on juuri sitä. Sitä vastaan ei ole laki. Eli uskosta vanhurskautettu ihminen alkaa tehdä juuri sitä, mitä laki vaatii, mutta ei lain voimasta, vaan Jumalan hengen työnä. Evankeliumi on se Jumalan voima. Silloin siirrymme jo pyhityksen puolelle, ja on joku ehkä huomannut, että tässä ollaan jo sinne hyvää vauhtia menossa. Galatian seurakuntia hämmentäneet judaistit, nämä, jotka olivat juutalaistaustaisia, vaativat ympärileikkausta ja lain noudattamista pakanoiltakin. Heidän sanomansa oli, he julistivat tämän tyyppisesti, se voidaan kiteyttää tähän, että ellet elä Jumalan laille, et elä Jumalalle. No Paavali, joka oli myös fariseustaustainen ja ihan briljantti kaveri, niin hän vastusti tätä. Entinen fariseus jyrähtää näille judaisteille ja hänen sanomansa ydin on, ellet ole kuollut Jumalan laille, et elä Jumalalle. Kun Paavali opettaa, mitä laki saa ihmissä aikaan, eli laki herättää himot, se saa aikaan vihaa, sillä on kuoleman virka, hän tekee retorisen kysymyksen, sen jonka kuulija tekisi hänelle, roomalaiskirje 7.7. Mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Ja hän vastaa välittömästi, ei ole. Laki ei ole syntiä, mutta lain kautta minä olen oppinut tuntemaan syntini. Seuraavaksi hän tekee johdonmukaisen toisen kysymyksen, roomalaiskirje 7.13. Onko tämä Jumalan hyvä laki tullut minulle kuolemaksi? Jälleen hän torjuu tämän toteamalla, pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta, eli Jumalan lain kautta, tuottanut minulle kuolemaan, että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi. Kun ihminen on Kristuksen Golgatan työn tähden vanhurskautettu, hän on silloin Kristuksessa ja hänen armossaan. Pyhitykseen liittyen Paavali toteaa roomalaiskirje 6:14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Eli jos olet lain alla, synti vallitsee, mutta jos olet armon alla, niin se irrottaa sinua synnistä. Eli toisin sanoen, jos vaellat lain tietä ja yrität olla hyvä ihminen, synti vallitsee sinua, mutta jos armossa olevaa ihmistä, synnin ei enää tule hallita. Tämän saman asian hän toteaa Tiituksen kirjeessä toisessa luvussa. Jos joku lukisi tämän Tiitus 2 jakeet 11 ja 12. Tiitus 2, 11 ja 12. Joka löytää, niin voisi kuuluvalla äänellä.
Armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset ilot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa.
Luonnostaan ihminen ajattelee, että Jumalan laki on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja laki kasvattaa meitä, mutta ei siinä niin sanota, vaan siinä sanotaan, että Jumalan armo, se joka tulee evankeliumista, joka on Jumalan voima, joka on sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta, niin se on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä. Ja mikä se tulos on, että me hylätään jumalattomuus, synti, maailmalliset himot ja eläisimme vanhurskaasti. Elikkä evankeliumi saa aikaan sen, mitä laki vaatii. Laki ei saa sitä aikaa. Me luonnostaan ajatella, että laki kasvattaa meitä, että me hylkäisimme synnin, mutta nyt Paavali sanoi, että armo eikä laki saa sen meissä aikaan. Pyhän hengen työ ihmisessä ei ole koskaan ristiriidassa Jumalan antaman lain kanssa. Pyhä henki pyhittää meitä ja se tapahtuu nimenomaan evankeliumin sanan kautta, sen voimasta. Tämä sanoma on pahennus ja skandaali. Evankeliumi on pohjimmiltaan skandaali. Se on skandaali sen tähden, että se loukkaa meidän omaa vanhurskautta.
Onko se jokin skandaali asia? Eikö se ihan hyvä asia?
On, mutta ihminen loukkaantuu siihen. Ihminen loukkaantuu siihen. Jos katsot, se on siellä itse asiassa pahennus, siinä on se sana skandaali. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotuksen joutuvat. Se on niin kuin pahennus, se on skandaali. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja se on pahennus juuri sen tähden, että ihminen ei siinä enää rakennakaan sitä omaa hengellisyyttä, omaa hurskautta, vaan hänen on turvattavaa Kristukseen, jotta hän pelastuisi. Ja se on tiukka paikka. Ei se ole niin yksinkertaista, että mä luopuisin siitä lihanjalostuksesta ja turvaisin Jumalan lupauksen. Samalla kun Abraham kuuntelee, mitä Jumala sanoo, jos sanotaan, että Kristus on sinun syntisi sovittanut, usko synnit anteeksi, silloin kun se tapahtuu, niin sinut vanhurskautetaan. Kun me luonnostaan ajatellaan, että minun pitää tehdä hyvää, koska laki vaatii, minun pitää rakastaa lähimmäistä ja Jumalaa yli kaiken, ja sitä kautta minä vanhurskautuisin. Mutta eihän se näin mene, ei lain kautta vanhurskautta, vaan uskon kautta, ja nimenomaan kuulemalla evankeliumin sanaa, uskossa kuulemalla. Ja siitä syntyy uskon kuuliaisuus. Tämä termi on roomalaiskirjan alussa ja lopussa. Paavali lähtee siitä uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Ja se ei synny lain voimasta, vaan se syntyy evankeliumin voimasta. Me luonnostaan halutaan kulkea lain tietä ja luullaan pääsevämme osalliseksi siitä lain lupauksesta, siunauksista ja jopa iankaikkista elämästä. Mutta se vie meidät kuolemaan ja kadotukseen. Ihminen luulee pääsevänsä osalliseksi lain lupauksesta. Sen sijaan hänen pitäisi turvata evankeliumin lupaukseen, se mitä Kristus on tehnyt Golgatalla, kun hän sovitti meidän syntimme. Mutta hän ei ole koskaan ottanut todesta sitä, että laki lupaa helvetin jokaiselle, joka ei pysy kaikessa, mitä laki vaatii. Oma vanhurskalle ihmiselle ei kelpaa ristiinnaulittu Kristus. Mä oon tavannut lukemattomia ihmisiä, jotka sanoivat, että kyllä mä nyt Jumalan ymmärrän jotenkin, mutta mitä se Jeesus tässä tekee, että se on pikkasen jo liikaa, että kyllä mä nyt ymmärrän, että Jumala vaatii oikeutta ja ehkä joudutaan jopa tiliä tekemään, mutta mitä tähän nyt Jeesusta ruvetaan, se turha Jeesustella tässä nyt tämän asian kanssa. Oma vanhurskaalle ihmiselle ei kelpaa Kristuksen hankkima lahjavanhurskaus, sanoma rististä on hänelle hullutus, se on skandaali. Lue vaikka apostolien tekoja, kun Paavali vie evankeliumin paikkakunnalle, niin erittäin harvalta paikkakunnalta hän pääsee rauhassa lähtemään. Yleensä siellä on niin kuin tappouhkaukset päällä, on väijytyksiä, välillä luullaan jo, että nyt me onnistuttiin tappamaan Paavali, mutta se vielä nousee sieltä ja jatkaa matkaa. Eli evankeliumi ei ollut semmoinen vaaleanpunainen pumpulisanoma, että ollaan kaikki ystäviä ja rakastetaan toisiamme ja meidän mittapuun mukaan niin Paavali epäonnistui rankasti uskontodialogiassaan. Luonnostaan ihminen vastustaa sekä Jumalan lakia että evankeliumia. Ihminen ei anna Jumalan lain tuomita häntä, eikä hän suostu myöskään siihen, että pelastus on lahja ilman omia ansioita. Hän ei suostu siihen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ihminen vastustaa Jumalan lakia ja evankeliumia niin kauan, kunnes pyhä henki lain ja evankeliumin kautta avaa ihmisen ymmärryksen näkemään totuuden. Kun Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, me pääsemme Kristuksen armoon ja Jumalan lapsen asemaan. Kristuksen pyhitys on tässä vapaudessa elämistä. Galattalaiskirjassa on juuri se, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Eli se ei ole vain semmoinen, että okei, nyt jotakuta kiinnostaa tämä vapaus, niin se olisi ihan jees niille, mutta Paavali, että siinä on pystyttävä lujana.
Eikö se ajattu sitten sitä, että teet mitä teet, Jeesus vapauttaa
sinut? Uskot siihen? Joo, siis tästä tullaan, ja jos aikaa olisi enemmän, niin meidän pitäisi käsitellä vielä tämän luennon jatkoksi niin lain käyttö ja tultaisiin lain kolmanteen käyttöön ja niin edelleen tämmöisiin kysymyksiin. Koska silloin, kun ihminen on Kristuksessa ja turvaa Jeesukseen ja on vanhuskaus, silloin oma tuntuu oltava vapaa laista, mutta sitten kun me ollaan vielä lihaa, niin siltä osin me olemme Jumalan hyvän pyhän lain alaisia ja se tuomitsee meitä.
Siis se liha tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että me ollaan vielä eläviä.
Liha tarkoittaa sitä Raamatun kielen käytössä, tietysti montakin asiaa, mutta tässä yhteydessä sitä, että kun ihminen laittaa parastaan, pyrkii olemaan hyvä ja hurskas ihminen, niin se on lihan teko. Mä luin kymmeniä kertoja Galattalaiskirjeen läpi, ja kun siellä puhutaan lihasta ja hengestä, niin mä aina ajattelin, että se liha tarkoittaa sitä, että se on varastamista, juoppoutta, huoruutta. Mutta kun sä luet sen tarkkaan, niin se on juuri sitä, että sinä jalostat omaa lihaa, yrität olla hyvä ihminen, yrität olla pyhä, se on lihan teko. Ja se kyllä johtaa sitten lopulta näihin synteihin, mitkä äsken mainitsin, mutta se on niin kuin, ei ole vaan sitä, että joku ajattelee, että pannaan pellit auki ja korkki auki ja juopotellaan, vaan se, että kun sinä paneet parastasi, niin se on lihan teko. Kristityn pyhitys on tässä vapaudessa elämistä. Meidän vanhurskautetaan Kristuksen tähden ja meidän pyhityksemme tapahtuu Kristuksessa. Otetaan ensimmäinen Korinttolaiskirje 1 ja sieltä jae 30. Paavali sanoo, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka, eli Kristus, on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Paavali sanoi, että samalla lailla kuin Kristus on tullut meille vanhurskaudeksi, mikä on lahjaa, ei sitä vanhurskautta, mitä Jumala vaatii syntiseltä, vaan minkä hän lahjoittaa, niin Kristus on tullut myös pyhitykseksi, eli hänessä lahjoitetaan meille myös pyhitys. Samalla tavoin kuin Kristus on syntisen vanhurskaus, samalla tavoin Kristus on meidän pyhityksemme. Liian usein tämä Raamatun kohta ja vastaavat kohdat selitetään liian kapeasti ja väärin. Jotkut ajattelevat nimittäin niin, että Kristus on vain esikuva kristitylle siitä, kuinka meidän tulee elää. Tämäkin sanotaan selkeästi Uudessa testamentissa, että Kristus on esikuva, se on miten tulisi elää, mutta se on vielä ihan eri juttu kuin että Kristus on meidän pyhityksemme ja meidän vanhurskautemme. Koska jos sulle näytetään joku hyvä tyyppi tässä tapauksessa Jeesus ja sanotaan, että matki häntä ja elä niin kuin hän elää, niin ei se sinua paljon lohduta. Mutta jos sanotaan, että se elämä, minkä Kristus eli, niin se lahjoitetaan sinulle, niin siinä on jotain ihan muuta. Ja tässä tullaan semmoiseen asiaan kuin olla Kristuksessa tai Kristus meissä. Ja otetaan se vielä loppuun ennen kuin lähdetään syömään ja ehkä pikkasen keskustelunkin aikaa. Eli meillähän on ajatus, ja joskus rukoillaan, että saataisiin olla Jeesusta lähellä, eikö niin? No psalmin kirjoittajakin sanoi, että minun onneni on olla Herraa lähellä, ja opetuslapset olivat Jeesusta lähellä, ja laulussa sanotaan, että jos joku on lähellä Jeesusta, niin sitä ja tätä. Ja se on ihan ok, mutta, ja Raamattukin sanoo siitä näin. Mutta on vielä eri asia, että jos me ollaan Kristuksessa, niin me ei olla lähellä, vaan me ollaan Kristuksessa. Silloin kun uutta käännöstä tehtiin, niin moni kielen kääntäjä sanoi, että tämä on huonoa suomea. Että sanotaan, että on Kristuksessa, että pitäisi sanoa Kristuksen yhteydessä tai niin kuin paremmalla suomella. Mutta kun se on huonoa kreikkaakin, että on joku Kristuksessa, niin se on parempi kääntää tarkkaan, koska siinä on se juju, että jos mulla on tässä paperilappu ja mä panen sen tuohon Raamatun väliin, niin se on nyt Raamatussa. Ja kun me katsellaan tätä, niin me nähdään Raamattu, eikö niin? Ja kun Jumala katsoo syntistä ihmistä, niin jos sä oot niin kuin Kristuksen lähellä, niin se ei sinua hirmu paljon vielä auta. Mutta jos sä oot Kristuksessa, niin Jumala näkee Kristuksen. Sä oot kätketty häneen. Hänen lahjavanhurskautensa, hänen lahjapyhyyteensä. Ja Jumala näkee Kristuksen vanhurskauden ja Kristuksen pyhyyden. Ja siinä on tämä juju, että ihminen on Kristuksessa. No Paavali käyttää myös sanaa, että Kristus on meissä. No mikä ero sinne on? Osaisiko joku, tai oletteko pohtinut tätä? Miksi välillä sanotaan, että me olemme Kristuksessa ja välillä sanotaan, että Kristus on meissä?
No Kristus meissä on niin kuin voima tehdä, toimia. Hän toimii, hän saa aikaan hengen teot meissä.
Joo.
Kristus on meissä, niin Kristus elää meissä Pyhän Hengen kautta. Mutta siis jos me sanotaan, että olemme Kristuksessa, niin me ei eletä Kristuksessa. Eikö se näemme? Tavallaan, että ei me Kristuksessa eletä niin kuin omassa lihassamme, vai elämme.
Joo. Ensinnäkin, kun sanoit Pyhän Hengen kautta, niin itse asiassa Raamattu ei lisää sitä. Joo, me ollaan Kristuksessa ihan oikeasti ja Kristus on meissä. Ja se ero minun ymmärtääkseni on siinä, että kun sanotaan, että me olemme Kristuksessa, niin painotus on silloin vanhurskauttamisessa. Ja kun me sanotaan, että Kristus on meissä, niin painotus on silloin pyhityksessä. Ja kuitenkin idea on se, että se on niin kuin Kristuksessa, Kristuksen kautta. Ei ole niin kuin mä olen pitkään.
Asutaanko me Kristuksessa?
Me olemme Kristuksessa, kun turvaamme hänen.
Me samalla tavalla Kristuksessa, kun Kristus asuu meissä. Ei me samalla tavalla.
No joo, sitä voisi sitten vähän pohdiskella, mutta kun ihminen on kätketty Kristukseen, niin silloin me ollaan lahjavanhurskaudessa, silloin Jumala näkee sitä paperilappua, vaan Raamatu, eli Kristuksen. Ja kun Kristus on meissä, niin se viittaa tänne pyhityspuolelle, että se lienee se ero. Ja minulla meni pitkään, ja kilvoittelen sen kanssa jatkuvasti, että hirmu herkästi ajatellaan näin, että Jeesus antaa mulle synnit anteeksi ja vanhurskautta, ja sitten sen jälkeen alkaa se pyhitys, että sen jälkeen Jeesus menee yleisöön ja rupeaa katsomaan, että miten se Niilo pärjää. Eikö niin? Ja sitten saahan aina aloittaa uudestaan, ja taas menee pieleen. Ei se näin mene, vaan ihminen on Kristuksessa ja säilyy siinä, ja niin kauan kuin me ollaan armossa, eikä langeta pois armosta, niin kuin kalattalaiskirjassa oikein varoitetaan, että te olette langenneet pois armosta, te jotka haluatte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Ja niin kauan kuin ihminen on Kristuksessa, silloin me ollaan turvassa, silloin laki ei saa meitä purastua, silloin niin kuin lailla ei ole niitä hampaita, silloin omatunto on täysin vapaa Jumalan laista ja me turvamme Kristukseen. Mutta sitten jos me lähdemme ja teemme syntiä, niin silloin laki käy persuksiin niin kuin verikoira, että koska se on aina voimassa, se on aina hyvää ja pyhää.
Saanko kysyä?
Joo.
Semmoinen, että vähän miettinyt, että puhutaan, että Paavalin evankeliumi liittää just pakanoille ja näin. Mutta sitten Pietari ja ne, jotka sitten sai niin kuin sen, että juutalaisille niin kuin sen evankeliumi saa sen. Niin onko siinä mitään tavallaan perää, että oliko se evankeliumi erilainen, mitä Pietari ja ne julisti ja mitä Paavali julisti?
Erittäin hyvä kysymys. Tätä käsittelee erityisesti kalattalaiskirja, nimittäin me huomataan, että Paavali saa evankeliumin suoraan Kristukselta. Ja hän korostaa sitä, että hän on saanut apostolin viran ja evankeliumin suoraan Kristukselta. Hän ei ole saanut vereltä eikä lihalta, ei muilta apostoleilta. Ja kun hän Damaskon tiellä kääntyy, menee Damaskoon siellä 3 vuotta, niin hän julistaa jo evankeliumia. Ja sitten vasta 3 vuoden kuluttua hän menee Jerusalemiin ja hän sanoi, että hän tapaa siellä vaan vilaukselta Pietarin ja seurakunnan johtajan, eli Jaakobin, Jeesuksen veljen. Mutta hän ei sieltä saa evankeliumia, vaan hän julistaa Jerusalemissa evankeliumia. Ja Pietari saa taas evankeliumin, hän on avaimien kanssa ensimmäistä kertaa Jerusalemissa helluntaina avaamassa taivaan ovet juutalaisille, Samariassa puolijuutalaisille, puolipakanoille ja Kesareassa apostolien teot 10 avaamassa pakanoille pelastuksen tien. Eli Pietari saa evankeliumin, tämän evankeliumin, että pakanatkin ovat osallisia, niin siellä Kesareassa. Ja nyt kun nämä 2 kaveria, Pietari Kesarean kokemuksen kautta ja Paavali tämän Jeesuksen kohtaamisen ja Damaskon kokemusten kautta tulevat yhteen, he paiskaavat kättä, heillä on sama evankeliumi, tästä kalattalaiskirja kertoo, että ei ole mitään eroa. He saa tavallaan niin kuin kahden, Jumala antaa kahden todistuksen kautta sen, että pakanatkin ovat perillisiä. Kun Jeesus antaa lähetyskäskyn, niin siinä vaiheessa ei vielä kukaan tiedä tätä, että pakanatkin pääsevät suoraan pelastuksen lähteelle ja vanhurskautetaan ilman, että siinä pelastuksen lähteellä on juutalaisten ammennusastia. Ja sen tähden judaistit iskivät tähän, ja galattalaiskirja on juuri taistelukirja siinä, kun ne sanoivat, että Pietari ja Paavali, niillä on eri evankeliumi, Paavali on huijarimiehiä, hän ei ole oikea apostoli, ja sen tähden hän joutuu niin tarkkaan kertomaan, milloin hän kävi Jerusalemissa, mitä hän teki, ja välin huutaa, että minä en valehtele. Muutenhan se olisi ihan älytön, miksi hän rupeaa niin tarkkaan kertomaan. Että jos mä kertoisin teille, että mä tulin tänä aamuna Riihimäeltä, Jumalan edessä mä vannon teille, että mä tulin Riihimäeltä autolla, niin ei siinä ole mitään järkeä, jos sillä ei olisi joku tarkoitus, koska nyt Paavali pystyi osoittamaan, että hän ei ole saanut evankeliumia muilta apostoleilta eikä ihmisiltä, vaan suoraan Kristukselta, samalla lailla kuin Pietari sai Kesariassa sen. Ja nyt kun nämä kaksi johtavaa apostolia tulee yhteen, heillä on sama evankeliumi. Sitten tulee tämä konflikti, mistä Galattalaiskirja 2 kertoo, että Antiokiassa tapahtui jotain semmoista, mikä olisi tänä päivänä lööpeissä. Eli tulee konflikti Pietarin ja Paavalin välille, ja siitä judaistit saivat sitten aihetta nokittaa, että nämä veljekset on eri mieltä ja Paavali on huijareita, mutta Paavali kertoo sen, mistä siinä oli kysymys. Siinä oli kysymys Pietarin lankeemuksesta. Ja hän osoittaa, että evankeliumi on sama, mutta Pietari ei vaan kulkenut siinä tilanteessa evankeliumin mukaisesti.
Saako palata ihan hetkeksi tähän?
Toki, jopa aiheeseen.
Ihan täältä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta Jeesus puhui juuri tästä ykseydestä, joka meillä on hänen kanssaan. Käyttää esimerkkinä hänen suhdettaan isään, että he kaikki olisivat yhtenä kuin sinä. Isä, olet minussa, Johannes 7.21. Olet minussa ja minä sinussa. Rukoin, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi herättäneen minä. Ja sitten jakeessa 23. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Eli että myöskin tämä kielenkäyttö siitä, että me olemme Kristuksessa ja Kristus on meissä, tuo yksi näkökulma on siihen, että me olemme yhtä. Samalla tavalla isä oli hänessä.
Juuri näin. Ja sitten vielä se ykseys, että kun ihminen on Kristuksessa, tästähän Paavali kirjoittaa muun muassa korintolaiskirjasta, Kristuksen ruumis on seurakunta, ja tämän seurakunnan, eli Kristuksen ruumin ulkopuolella ei ole pelastusta, eli jokainen, joka on pelastettu, on jäsen Kristuksen ruumiissa, ja me ollaan silloin Kristuksessa, ja se tarkoittaa myös, että silloin meillä on yhteys keskenämme. Samasta tämä Johanneksen evankeliumi 17 puhuu, että yhteys on olemassa jo Kristuksessa. Ja meidän ekumenian yksi vääristymä on se, että ajatellaan, että meidän tehtävä on nyt luoda se yhteys. Eikö se näin ole, vaan se on se, että kun ihminen on Kristuksessa, niin me olemme silloin saman ruumiin jäseniä, yhteys on olemassa. Ja sen jälkeen sitä on elettävä todeksi. Eikä se ole niin, että meidän on tehtävä se yhteys. Se on sama kuin vanhurskauttamisen puolella. Kristuksen vanhurskaus, se on täydellinen ja riittävä, ja sitten me eletään sitä todeksi arjessa, mutta me ei ruveta tekemään sitä vanhurskauttamista. Se on tehty jo, ja samoin yhteys on olemassa jo. Ihminen, joka on Kristuksessa, niin Kristuksessa on yhteys keskenämme. Mutta tämä herkästi kääntyy sellaiseksi, että ruvetaanpa nyt harrastamaan ekumeniaa ja etsitään yhteyttä ja luodaan ja tehdään se yhteys.
Voidaanko sanoa, että siis ongelma on ihmisessä synti, mutta jos ajatellaan tällaista tapaa ajatella uskolta tänään, niin se ongelma tämän asian, jos ajatellaan näin, on enemmän sitä, että me ei olla tarpeeksi hyviä. Elikkä, mutta jos pelastus ei ole Jumalan teko, niin silloin pelastusta ei tapahdu. Eli siinä mielessä tarvitaan Jumalan tuntemusta myöskin sen puolestaan, että laki vaatii. Mutta jos ihminen hän ei halua nähdä sitä omaa syntiä, niin silloin Jumala ei vielä hän kutsuu. Mutta tässä maailmassa niin kristinuskoa laitetaan samaan lohkoon, eli tehdään ihmisistä paremmin. Niin siinä mielessä just tätä lain tuntemista tarvitaan, jotta ymmärretään synnin syvyys. Ja sitten kun syntien tunteminen on niin syvä, niin silloin tulee se tarve pelastua. Ja silloin vasta tulee se, että voi päästä niin kuin pois siitä, että omatunto puhdistuu. Eikä ole niin kuin mitä Luther koki. Ja silloin se niin, sitten pelastuksessa tulee niin kuin tavallaan täydellinen, jos voidaan sanoa näin. Koska se ei lepää meissä, vaan se lepää ainoastaan hänessä.
Joo, mikäli oikein ymmärsin, niin tuon suuntaisesti ajattelen. Nyt on huomattavaa se, että Jumala ilmoittaa, tässä tullaan Jumalan ilmoituksen. Yleinen ilmoitus on juuri sitä, että kaikki tämän maapallon tallajat niin tietää, että Jumala on olemassa. Se ei tule viimeisellä tuomiolla yllätyksenä. Siellä on todettava, että no kyllä mä tiesin, mä vaan vänkäsin tämän asian toisella lailla, mutta mä sydämessäni tiesin, että Jumala on olemassa. Ja toinen on se, että me ollaan syyllisiä. Jokainen tajuaa sen sydämessä. Ja se on yleistä ilmoitusta. Ja sen verran me tiedämme Jumalasta. Jokainen ihminen tietää, ja Jumala on antanut tämän todistuksen kaikille. Mutta evankeliumia ihminen ei tiedä. Sen pitää tulla ulkopuolelta. Ja sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on kristinuskon ydin. Koska rakkauden kaksoiskäsky, se on tuttu periaatteessa kaikille. Eikä se ole mikään kristinuskon ydin tai meidän sanoma. Ja tässä mennään pieleen, koska moni sanoo, että kristinuskossa tärkeintä on se rakkauden kaksoiskäsky tai lähimmäisen rakastaminen.
Täällä on syyllisyyteen
pieni selvä kysymyksen. Mulla on kyllä ensin tässä kysymyksessä.
Noniin.
Te kysyttiin, että siis kun musta aika painokkaasti puhuu siitä, että jos turvataan esimerkiksi viimeisellä tuomiolla, niin rakkauden kaksoiskäskyllä, niin silloin laki tuomitsisi meidät. Ja niin kuin tuomitseekin, mutta jos me ollaan Kristuksessa, niin eikö se meitä Kristuksen vuoksi se niin kuin, ei meitä tuomitakaan Kristuksen?
Juuri näin, laki, rakkauden kaksoiskäsky on se laki ja sen varassa ei passaisi mennä. Näin se tuppaa olemaan.
Onko se siis paha asia, jos siihen menee korkkimaan, että riittääkö se Kristuksen ansio sitten vielä kumoamaan sen, että jos menee vetoamaan siihen rakkauden kaksoiskäskyyn?
No silloin me vedotaan samalla omaa vanhurskautta ja se ei tule kestämään.
Tuossa, kun monta kertaa tästä katumuksesta tulee esille, niin kumpi siinä katumuksessa on tällä hetkellä perustana? Se, mitä on tehty, vai se, että on kärähdetty sitä? Luulen, että tämä ylinopeuskysymyskin, minkä tuossa alkuun otit, niin useimmilla meillä, kun se poliisi nostaa sen kätensä pystyyn, niin meitä harmittaa se kärähtäminen, eikä niinkään se, että on sorruttu tekemään sitä.
Juuri näin. Tai niin kuin
kristillisessä mielessä näettävän.
Joo. Ja tuohon pitää sanoa, että yksi tuttu kaveri, se ei ollut uskova, niin se oli oikein kärmessä, että kun tuolla kadulla potkitaan mummoja ja minut sitten poliisi pysäytti ja sakotti, että on se niin väärin, että menisi tekemään jotain muuta. Että kyllä se niin kuin saa tämän aikaisemmin, mutta kiteytäpä vielä se kysymys. Elikkä
kumpi on se olennainen kysymys siinä, että kadusta tekoa tai sitä kärähtää?
No siis normaalisti ihminenhän ei kadu, varsinkin uskosta osaton ihminen, niin ei se kadu, se selitetään pois tavalla tai toisella. Manalletaan rimmaa tai sanotaan, että minun Jumalani on tämmöinen ja tämmöinen, että se ei välitä pienistä ylinopeuksista eikä siitä, että mä teen syntiä, että se on armollinen kuitenkin siellä viime metreillä. Ja yritetään tällä lailla niin kuin madaltaa sitä Jumalan vanhuskauden rimaa. Ja jos ihminen, itse asiassa ihminen ei uskalla katsoa totuutta silmiin, koska jos hän katsoo, niin hän joutuu täydelliseen epätoivoon. Täytyy olla se evankeliumi, joka on siellä taustalla, joka sanoo, että tunnusta vaan oman mädännyt tilas, koska Kristus armahtaa sinut. Silloin ihminen uskaltaa niin kuin sanoa, että mä oon vastuullinen, mä oon syyllinen, mä oon ansainnut helvetin, mutta mä turvaan Kristukseen.
Efesolaiskirjahan tuo esille yhden toisen ulottuvuuden. Eli kun maailman ihminen tai pelottamaton ihminen, niin hän tekee hyvin paljon ihan sitä, mitä vihollinen haluaa, eli henkivallan. Eli siinä mielessä nämä omatunnon asiat ja herätyksen tuleminen, niin siinä laki tai sitten tämä, joka on takanoillakin, että ymmärtää olevan syyllinen, tulee esille. Mutta henkivallathan teetään sen, että ihminen vaan menee vastaan. Et siinä on niin kuin nämäkin asiat,
joo,
jotka tekee sen niin kuin tavallaan, että eivät kaikki halua olla oma vanhuskaita, jos eivät yritä jostain syystä nähdä, että minä haluan kuitenkin olla hyvä ihminen. Mitä sinä tahdotat?
en tiedä saanko oikein kiinni, Efesolaiskirja kakkosessa yksi ydinjuttu on se, että ihminen on kuollut rikoksiinsa ja synteissä. Kyllä. Ja kuollut ihminen ei, se on niin toivottomassa tilanteessa, että ei se itsekään tajua olevansa kuollut. Ja silloin ei siihen auta, että sanotaan, että rukoile Jumalaa, ei kuollut rukoile. Se apu täytyy tulla ulkopuolelta ja siinä toisen, kolmannen, neljännen luvun alussa on nämä sanat, mutta Jumala. Ja se on ainut ratkaisu tähän, että kun ihminen on toivottomassa tilassa kuollut hengellisesti, niin se voi jatkua vain sanoilla, mutta Jumala. Mutta nyt me sanotaan, että mutta nyt syömään. Kiitokset.